Campus FM jippreżenta Erf Misserijietna. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Fader Joe Borch, fil-kim għal-ħabtel, professur Joe Friġġieri, nistednu kon l-edizzjoni oħra ta' program Erf Misserijietna. Nsellim lek, Joe.
Nsellimu l-issemmija tagħna.
L-aħħar li l-iltqajna konna qed nitkellmu fuq proverbi li qishom fihom erf prattiku, ċertu mod prudenti kif ġib ruħek fil-ħajja, kif tuża qishek is-sens komun. U għadna li hemm ħafna iżjed, mhux sens komun, imma hemm ħafna iżjed proverbi li nistgħu nitkellmu fuqhom f'dan ir-rigward. X'ħejtilna?
Fuq il-prudenza, fuq l-erf prattiku, semmejna xi proverbi fil-programm li għadda forsi nfakru xi wħud minnhom, ngħidu aħna hawn fejn jilħaqlek, jew ħadd ma jixħet in-nar ġo ħobbu tawna fissirnihom. Jew għaddi dejjem mnejn jgħaddu l-ħmir u ma jibdilekx, jiġifieri ma jiddispjaċilx.
Speċi l-ħmir u ma jusa bħala jiswa mal-prudenti li ma jidħolx fit-trabil.
Li ma jidħolx fl-inkwiet. Dak il-punt inti għamiltu fil-programm li aħna nibżgħu nissugraw. Nevitaw il-riskju. Biet il-sugrax, bil-Ingliż għandna follow the beaten track. Il-ħmar ma nassoċjawx mal-kuraġġ bħall-iljun, imma f'dal-proverbju qed nobtuh ma' sens komun. Bit-Taljan hemm proverbju l-għażinu dove kaskato una volta non ci kaska più. U bil-Franċiż hemm wieħed preċiż bħalu. Il-ħmar fejn waqa' darba ma jerġax jaqa'. Għalhekk jgħidlek allura hemm xi fejn. Jimxi l-ħmar, jew għaddi minn fejn għadda l-ħmar. Hawn fejn.
Dak tip ta' proverbi ma kienux jiskopru l-Amerika l-Maltin.
Le, ma kienux jiskopru. Imma ħadnihom minn lingwi oħra. Kif għadna fl-ewwel programm, hemm xerti proverbi li donhom universali. U hawnhekk għedna li għall-inħasem wieħed bit-Taljan u bil-Franċiż li xbuħ perfettament.
U hemm wieħed dak bl-Ingliż ukoll li semmejt li
beaten track li jfisser l-istess. Issa, aħjar ħobsu ġobon milli torta bl-inkwiet.
Interessanti din.
L-onja li kollhom ħafna problemi.
Torta speċi morbuta mal-onja.
Ekku, aħjar kemm taqlaħħa u tikola. U m'għandekx ħafna ħsibijiet li taqlulek moħħok.
Naturalment, daw qed jikbu fi żmien meta l-ġobon ma kienx hemm uħud mill-ġobnijiet u għoljin daqskemm hum għoljin.
Il-frażi ħobsu ġobon kienet tfisser xi ħaġa komuni, sempliċi u ma tiswix ħafna flus. Aħjar tobdi milli tikkmanda jgħidlek il-proverbju Malti.
Aħjar dan
sabiħ. Veri, l-uġieħ ta' ras ta' kollu l-poter u li tjara kif imexxi u qatt ma jista' joġob il-kulħadd.
Imma wkoll di l-attitudni li ma tissugrax, iżomm rasek l-isfel, ma tiġix fl-inkwiet, il-ħin kollu di għaddej.
Anke hemm verità wkoll li min għandu l-awtorità min jikkmanda għandu ħafna iktar responsabbilità ħafna drabi għax qed tieħu deċiżjonijiet. U meta tieħu deċiżjoni ma tistax toġob il-kulħadd għalhekk aħjar toddi milli tikkmanda.
Infatti hemm ieħor jixku ta' ma naf jekkux proverbju Malti jew kienet konna sentenza tal-ispiritwalità li tallimna il-mużew min jobdi kanta dejjem vittorja.
Min jobdi kanta vittorja, iva. Naturalment dan huwa proverbju li ġili ġi akkużat, pereżempju fi żmien in-Nazi kien hemm ħafna li mbagħad qalu jiena għamilt kif qalu li nagħmel u daw wettqu lar atroċitajiet. Jiġri mhux dejjem tiskulpak din l-idea li għax qallek tagħmel hekk tagħmela, tittara kienx ħaġa tajba qabel tagħmel.
Malla ħares ma jkunx hemm nies illi.
Jirreżistu met hemm bżonn iva. Imbagħad hemm proverbju l-intilef, m'għadniex ngħidduh, waqt il-berqa aqbes għall-qara. Dan affaxxinanti tal-proverbju. Marbut mal-ħajja agrikola, qednija diversi drabi din. Iġifieri.
Għall-qara l-qara ħamra naħseb u l-qara twila.
Iva, imma fih applikazzjoni li tgħod tal kull żmien. Il-qara hawnhekk kif qatt inti tfisser għall-qara ħamra. Issa.
Imma qbeż għall-qara
l-Ingliż pumpkin, mela x'ifisser dal-proverbju. Dan apparir għal-ħallelin, daj fisser approfitta ruħek. Iviri, mid-dawl li tagħmel il-berqa, għalhekk waqt il-berqa, aqbes għall-qara, mid-dawl li tagħmel il-berqa, tista' taqbes fl-għalqa u tisraq il-qara ħamra.
Ma di mhux għal ħalli l-inbiss, jiġifieri li qisu ftit bil-maqlub tal-mentalità l-oħra li żomlura. Di qed jgħidlek uqgħod attent u waħta f'kull opportunità li tiġik. Jif anke jekk kien min l-iktar bnej monessissimu, jiġifieri meta tiġik opportunità titlifiex, naħseb tista' tinterpretaha hekk ukoll jiena.
Preċiż. Qed tagħti interpretazzjoni perfetta. Aħta fl-opportunità biex tagħmel xi ħaġa li tiswilek jew li jaqbillek, issa mhux bil-fors xi ħaġa ħażina.
Mhux hekk.
Huwa proverbju jixbħu. Waqt il-berqa daħħal, waqt ir-rada dawwar. Di fiha storja.
Waqt il-berqa
daħħal, waqt ir-rada dawwar. Mela, ħanaraw qabel xejn x'jgħid dal-proverbju. Mill-ġdid parrid lil-ħallilin kif tkun ħallil tajjeb. Waqt il-berqa daħħal iċ-ċavetta fis-serratura. Waqt il-berqa daħħal iċ-ċavetta fis-serratura. Imbagħad stenna r-rada u dawwara.
Biex il-ħoss ma jistemax, kemm tajba
biex ma jisimgħux diħel. U jfisser l-istess bħal proverbju li jħor fuq il-qara ħamra. Sfrutta l-opportunità, stenna l-waqt u meta jasal aħtfu. Titlifx l-opportunità biex timxil qudiem fix-xogħol, fin-negozju, fl-istudju, fl-isport, fil-karriera f'kollox. Mhux dejjem dal-proverbju għandek tinterpretah negattivament. Jiġifieri għalkemm literalment il-kelma hija indirizzata lejn il-ħallil, jiġifieri daħħal iċ-ċavetta fis-serratura fid-dawl tal-berqa imma dawwara fil-ħoss tar-rada, imma nistgħu ninterpretawh ukoll metaforikament kif attinti. Sfrutta l-opportunità.
Tista' tgħidha jisu għamel kollox f'ħinu f'waqtu?
Tista' tgħidha wkoll, tista' tgħidha kemm tiġġebbet ftit jekk tinterpreta hekk. Lejna naħseb li sfrutta l-opportunità stenna l-waqtu meta jasal aħtfu. Tiġri titlifx l-opportunità biex timxil quddiem. Beritta ġib, beritta u kappell jott ukoll.
Di xi tfisser li ftit samba.
Jekk issib jew joffrulek xi ħaġa tajba ħuda. Beritta ġibberitta u kappell jott ukoll. Bl-Ingliż għandna proverbju sabiħ, never look a gift horse in the mouth. Veri meta ġietek l-opportunità, ix beritta jew ix kappell użhom għax it-tnejn tajbin. Min jibża ma jitteħiġ. Ejveri, min jibża li jaqbdu rieħ jew li jiddobba xi marda, jaħrab in-nies, jevita l-folol u titfisser evita l-periklu. Mhux proverbju ieħor minn dawk li jgħidulek. Evita r-riskejtu kux l-opportunità.
Min jibza ma jitteħiġ.
Vera meta tara li hemm xi ħaġa li tista' toħloq l-inkwiet għalik jew ħadd ieħor aħraba. Min jibża joqgħod taħt is-sodda. Min jibża minn kollox ma jagħmel xejn.
Issa ma da wieħed jew min jibża joqgħod fuq is-sodda min jibża minn kollox ma jagħmel xejn, it-tieni parti li spjega li tajt.
It-tieni parti fissirt il-proverbju min jibża joqgħod taħt is-sodda.
Imma rridu ngħidu wkoll li l-itos tal-Maltin ukoll ma kienx itos. Taħs u ta' biża u ta' taħrab mir-responsabilità x'kellek ukoll proverbi li jgħidu jien niftakel missieri jsemmi il-borza tal-beżieħ la tfuru laqas tifrieħ. Jiġifieri daba hemm la law laqas lin ma għax beżieħ.
Ekku, ma dejjem hemm dak l-element, ġew jiena nara din f'ħafna proverbi li qisu qed iwissi lin-nies il-Malti, il-proverbju l-qawl, erf missierietna. F'soċjetà fej probabbilment il-perikli kienu ikbar, kienu jeżistu iktar mill-lum, issa ma nafx jiena dinha hija ħaġa li interpretazzjoni biss. Imma bħala parir ta' prudenza u ta' sens komun, dejjem kellek daw il-proverbi u mhux wieħed semmejna ħafna anke fil-programm. Anki fil-programmi l-oħra.
Ma naħseb wieħed irid iżhom ukoll quddiem għajnejh il-kuntest soċjali, ma nafx jekk naħdmux m'hemm jiġifieri hawnhekk għandna soċjetà bi ftit opportunitajiet. Kienet. Bħafna nies li jaqilawa u jikluwa u mhux dejjem jaqilawa. Allura qisu l-ftit li għandek
trid tibżalih.
Tibżalih hu.
Trid tiddefendih b'kull mod.
Mhux soċjetà mimlija opportunitajiet bħallum. U allura inti tista' tiġi opportunità ma toħodix għax tiġi oħra.
Però taħt dawn il-proverbi kollha li semmejna li ddonlhom kollha qegħdin jgħidu l-istess ħaġa. Hemm qisha filosofija li qiegħda taħtom. Li tinġabar f'dal proverbju li se ngħidu issa. La taf li hu bniedem ibża minnu.
Isma di.
Muxek, iġifiri, semmejtu fl-axar da, għax donnu jispiega u jfisser għaliex dawk il-proverbji kollha.
Attitudni ta' nuqqas ta' fiduċja, ma tafdax.
Iġifiri, dan huwa element ta' suspett. M'għandek tafda lil-ħadd kompletament. Se jiena żidt il-kelma kompletament, ma naħseb li tidħol fl-idea dina.
L-iskrittura tajtu daw mentalità semitika bħal tagħna. Miskin il-bniedem li jafda fil-bnedmin.
Tara għandi.
U fil-gbarat mbagħad ukoll
postiri. Inti għamilt referenza biblika, kultura semitika. Forsi anki marbuta ma dak li kont qed tgħid inti qabel fejn l-opportunitajiet kienu ftit u allura l-parir kien dejjem uqgħod attent. Ma dan mhux fuq kultura semitika biss għax dan huwa proverbju ta' tifsira universali.
Mela x'għandek.
La taħliju bniedem ibża minnu.
Jekk forsi naqilbu s-suġġett. Il-futur naturalment huwa parti mill-ħajja tal-bniedem li hemm qed jgħix fil-preżenti ma qed jittama li jgħix għada u pitada u pitpitada, allura fuq kif tippjana l-futur. Għandna xi proverbi jew le?
Għandna proverbi li naħseb li huma ftit kontra xulxin kontrastanti.
Li mhux ħaġa ġdida.
Li mhux ħaġa ġdida sibnija fi programmi oħra. Ħanibdew minn dan ara. Min iħares oli u bogħod jaqa' fil-qrib.
Min ħares oli u bogħod
jaqa' fil-qrib.
Għax ma jkunx qed jitikas issa u qed jitikas għadha.
Hemm storja ħelwa u din hu gost nirrakkunta. Marbuta ma Talete. Talete huwa meqjus bħala l-ewwel filosofu għall-inqas fl-Oċċident.
Ekku, mhux hekk biex aħna qisna d-dinja mhux l-Oċċident biss.
Imma hemmhekk insomma. U dina da Talete, l-istorja ta' Talete u tfajla l-sira. Talete għex fis-seklu 6 qabel Kristu, filosofu Grik. Issa, x'inhi din l-istorja? Mela, dan kien magħruf għall-inqas f'din il-leġġenda li kien jimxi u jikkontempla l-kwikeb iħares il-fuq lejn is-sema. U waqaf bir. Għadit tfajla rsira bdit titħabbih. Għandu dil-istorja marbuta miegħu. Issa hemm ukoll dil-leġenda issa tkompli għaxu meta jitla' mill-bir jew mill-ħofra insomma jgħidil asma. Veru jew waqgħet fil-ħofra. Imma l-affarijiet li naħseb fuqhom regolarment int ma tasalx li taħseb fuqhom. Imma t'għandna dal-varjant. Taħsib x'bogħod għax taqa' fil-qrib. Tħallix il-biża jew il-preokkupazzjoni bil-futur il-ħsieb dwar x'jista' jiġri itelfek minn dak li għandek tagħmel illum jew ma jħallikx tinduna bil-problemi li għandek quddiemek. Ma jfissirx li m'għandekx taħseb fil-futur jew għall-futur, difatti hemm proverbi oħra li jħeġġuk tagħmel dan. Aħżen ix-xemx mis-sajf għax-xitwa. Tajjeb dak huwa proverbju li għajdlek biex taħseb illum għal-għada, jiġifieri aħseb bil-qudiem, prepara ruħek għalli jista' jinqala u proverbju jixbħu faddal għal meta tixjieh.
Imma daw il-proverbju bl-ebda mod ma huma kontra dak li qed jgħid minn ħares lejl stilel li jaqaf.
Huma ftit għall-inqas isma' dan li ġej issa x'dana huwa eżatt kontra dak li qedna qabel, mimma jħares il-qudiem jitfasi u fil-vojt, dan huwa kontra liħor. Xek li vermet jett jajdlek minn ħares oli u l-bot jaqa fil-qrib. U da jett jajdlek minn ma jħares il-qoddim jitfasi u fil-vojt. Ġivir dal-proverbju jett jajdlek aħseb għal-futur, aħseb għal-ġejjini.
Għanna mela tal-avukat ta' xitan. Dammi ta' jett jisemmu tal-kwikeb.
Dell-istoria tal-kwikeb għatta jena.
Ok, ma fil-proverbju kif kien?
Il-proverbju kien min iħares oli u bogħod jaqa' fil-qrib.
Jiġri, hemmhekk qed jgħid li int qed nifhimha jiena, li int qed ħares oli u l-bogħod, jiġifieri, mhux il-concerns tiegħek issa. U oli, concerns li forsi laqas ħajkollok, mill inti ikkonċentra fuq il-concerns tiegħek issa.
Il-problemi li għandek illum.
Imma ma tmetej lhom biex tfaddal. Mhux qed jieħu sogru, hemmhekk anzi biex ma jieħux sogru.
Aħżen ix-xemx mis-sajf għax-xitwa, ġifieri aħseb bil-quddiem. Ma kienx jafu li jista' jinqala.
Li ħassir litteralment di aħżen ix-xemx mis-sajf għax-xitwa għax illum bit-teknoloġija.
Ekku, imma metaforikament tfisser dak li konna qegħdin ngħidu. U anke l-proverbju ieħor li semmejna mimma jħares il-quddiem jitfasiqu fil-vojt. Faddal għal meta tixjieh nistgħu napplikaw għall-lum ukoll.
Mhux hekk, anzi llum għandna industrija sħiħa tipprova timbuttak biex tfaddal għal meta tixjieh.
Ekku, ara ftit il-prudenza li konna qed nitkellmu fuqha qabel kif toħroġ f'dal-proverbju. min jiflaħ aktar minnek, erħilu jaddi. Xtaħseb ġew, min jiflaħ ħajja, min jiflaħ aktar minnek erħilu jgħaddi.
Iħin la proverbju li huwa utli ħafna waqt li qed issuq.
Road rage li jgħidu llum.
Fatti meta jgħidu lek, min għandu r-right of way? L-ikbar karozza.
Jew kif suppost ir-regola ruħek fuq ir-roundabout. Ħares ikkux ġej trakk jgħid.
Hekk l-ikbar karozza hekk trakk. Ma kinti fit-trakk, ħares lejn kien, ħarru l-oħrajn.
Tagħmilx għadu minn minnu iktar b'saħħtu minnek qed jgħidlek dal-proverbju.
Hemm ċertu element ta' servilizmu wkoll.
Issa interpreta inti, ġew jiena dawna qegħdin ngħidu x'kienu jgħidu missierijietna u l-proverbji li kienu jagħtu illi qatt għandhom ukoll verità llum. Issa din tar-road rage tajta bħal eżempju tal-lum, imma tista' tinterpreta anki f'sens iktar wiesa'.
Mhux hekk, mhux hekk. Hemm proverbju fuq il-bibien u l-saħir iftaħ bibek u ftaħar ma niftakrux eżattament kif inhu kif ikompli. Għandek komment tiegħu?
Eħek, ngħidlek hekk, iftaħ bibek u ftaħar jew għalqu u nsatar. Iġifieri, jekk tistieden in-nies id-dar, isli jkollok xi tiegħhom, inkella tistedinhom xejn. Darba ġrat li dil-bicċa xogħla wara l-qudiesa ta' nhar taħat San Pawl tat-Tarġa. Kontatt dak il-Ġiżwita Fada Charles Caruana kien magħruf ħafna.
Ejju, żgur mill-aħjar qed mut disgrazzja
bada. Sfortunatament kien hemm prit kisbih. U jiena dan fett li ngħidu hija hu kafe d-dar, u meta ħadtu d-dar, il-kafe ma stajt insibu mkien u ħallejtu hemm jistenna. U mbagħad insomma.
Ma naħsib li d-dejja imma mill-konverżazzjoni mhux
jerkomu. Issa, isma' diġu, u għajd li x'taħseb. Naħfer bħala nisrani, ninsa bħala ħmar, ħanajdilek. Naħfer bħala nisrani, ninsa bħala ħmar.
Jiġi l-ħmar ma jinsiex, jew qed jgħid, allura ma ninsiex, jew.
Ma jgħidha, forgive and forget.
Għalhekk.
Mbagħad jgħidlek, naħfer u ma ninsiex.
Ejju għalhekk jiġi għax il-ħmar ma jinsiex, nimmaġina
dinsa le, issa din għax tgħidli fuqha inti din għax tgħidli fuqha, ġifieri tista' bħala nisrani taħfer imma ma tinsiex.
Skont jiġifieri tinsa, jiġifieri li tinsa tinsa li ġrat, naħseb diffiċli jekk ma tkunx. Għet il-memorja għet mundura, għasib il-tifsira tijaw, illi jinti taħfer, naħseb kultant ikun prudenti u koll li ma tinsiex u toqgħod attent.
Għet tispjegata jifra.
Għet tifem għax inkella jina kultant, jisja ma t-til dak li kun, tajt isma da, da' sekki flaħ. Mela ma rridx nidħol iktar, jew ma jaqbix nidħol iktar relazzjonijiet miegħu, jew ma ħaġa. Jiġifieri, mhix idea ħażina, il-ħażin tagħha meta ngħidu naħfer u ma ninsiex, jiġifieri nżommilek fil-komma, biex xi darba noħroġ ħansawtek biha.
Ekku, jekk xi ħadd jagħmlilna xi ħaġa ħażina, naħfrulu, imma fil-futur għanna nqogħdu attenti minnu, għax jista' jerġa' jagħmlilna. Kif fissirta inti. Sa dan interessanti, ukoll fuq il-maħfra. Aħfer lil-kulħadd barra lilek innifsek. Sabiħ dal.
Żgur, ta' sabiħ għandu ċerta ġulija fih kbira ħafna.
Proverbju jibes dan,
aħfer lil-kulħadd barra lilek innifsek. U anke qishekk meta tagħmel hekk inti. Ma tistenniex minn ħadd ieħor dak li tista' tagħmel inti, fis-sens li l-miżura tiegħek miegħek innifsek hija ibsa.
Ekku. U għaw min ibati ħafna minn dina, xaw min jagħmel żball u jibqaj maħħa u jgħawden fuq.
Ejva, mba dik toħduha fl-estrem.
Isu ma jkunx jista' jinsieħ. U jrabbi ġo fih dak li ngħidulu l-kumpless tal-ħtija, guilt feeling tajjeb, bħal ħafna mill-karattri fir-rumanzi ta' Dostojevski li malli jagħmlu xi ħaġa ħażina di tibqa' tiġri warajhom u tipperservitom ħajjithom kollha. Naturalment kifatt inti dawn huma żewġ estremi.
Dejjem it-triq tal-prudenza qiegħda fin-nofs. Hemm proverbju li nsibu ftit stramp jien wadda bil-ħaġra qabel il-kelb. Jiġifieri qatt ma stajt nifhem qatt ħadd ma spjegew li ġar.
U diffiċli ftit, wadda bil-ħaġra qabel il-kelb. Qabel hawnhekk tfisser quddiem. Quddiem. Mela xi tfisser dina? Meta trid tagħmel xi ħaġa jew takkwista xi ħaġa, l-ewwel eħles mir-rival tiegħek warrab lil-kompetitur min-nofs billi ma tħallihx jaħseb fuq dak li għandek f'moħħok. Jiġifieri oħloq lu distrazzjoni il-ħaġra. Twaddab il-ġebla. Biex inti mbagħad kif il-kelb ta' raħsejjer jiġri lejn il-ġebla li waddabtlu inti tagħmel dak li kellek f'moħħok.
Mhux twaddab għalilu, twaddaba quddiemu biex taljenaħ.
Quddiemu li katlek qabel hawnhekk tfisser quddiemela il-kelb imur jiġri għall-ġebla. U inti tagħmel li għandek tagħmel mingħajr ma jinduna, bla ma jarak. Jana fihom ċertu ħażen dawn il-proverbi, ma taħsibx xogħol fihom ċertu ħażen.
Ċertu ħażen ma' kakkerija.
Ma' kakkerija dik
il-kelma.
Issa niġu għand tliet proverbi fuq il-ħmejr.
Tajja fuq il-ħmejr, semmejna diġà, jiġifieri daw il-proverbi nimmaġinu għodin fil-imkien ġejbihom issa.
Jista' jonqos u naf li inti toqgħod tismagħhom. Mela, ħmar ta' ilgħu. Tikxiflux snienu biex tara kemm għandu snin, never look a gift horse in the mouth, bl-Inglis, preċiż bħalu dana.
Imma dan, ħmar ta' ilgħu?
Ħmar ta' ilgħu, meta taqla ħmar, meta xaħti tik rigal, toqgħod tistaqsi dal fejn ta' uli, jew minn fejn ġie, ħudu. Snin, plural ta' sinna, snin, plural ta' sena, mela, ħmar ta' ilgħu. Tikxiflux snienu biex tara kemm għandu snin, dawka plurali li ħafna jitfixkluhom. Wieħed plural ta' sinna u l-ieħor plural ta' sena.
Aktar meta tkun qed titkellem mhux meta tiktiba l-inqasem differenti.
Tara tara miktuba. Jiri meta xi ħadd titib xi ħaġa b'xejn toqgħodx tistaqsi minn ġiet kif ġiet jew kemm tiswa. U hemm ieħor jixbu. Jekk taqla ziemel tħares lejn ix-xedaq. L-istess. Taris lejn ix-xeta, jiġifieri tippruvax tara xeta għandu jew kemm mhux jeħ.
U naħseb tik kuntent bli tuk qed jgħid.
Iva, iva, oħu pjaċir għax ħadd hemm ukoll proverbju jixbqu ħafna bit-Taljan. A kaval donato non si gwarda mbokka, preċiż bħalu.
Assolutament.
U verżjonijiet oħra tista' tgħid fid-dialetti kollha tal-Italja. Issa proverbju ieħor fuq il-ħmir. Lebda ħmar mu fartas.
Ti tajbani.
Din naħseb taf xi tfisser xek. Jiġifieri dawn jgħiduh.
Le ta' ma.
Dawn jgħiduh, dawk li m'għandhom xar, jew li waqalhom xar biex jiddefendu ruħhom minn dawk li għodu jinkuhom. Jiġifieri jekk waqalek xarek, sinjal li minn tix ħmar li intelligenti. Bbażat fuq l-idea li nsibu fi proverbju ieħor li jgħidlek m'hawnx ħmir u rif.
Inti semmejt li tlieta ħaddin
għandek. Ħanna tik l-aħħar wieħed biex nikkuntenta għax jiena naf li inti dilettant tal-proverbi fuq il-ħmir. Xi drabi aħjar tagħmilha mal-ħmar. Vidi kultant l-orrif jgħidu jew jagħmlu iktar ħmerijiet minn dawk li mhumiex intelligenti jew li ma jafu xejn. Xi drabi aħjar tagħmilha mal-ħmar.
Tagħmilha mal-ħmar iktar hemm ċans li toħroġ ta' bravu inti allura.
Le mhux għalhekk, għaliex il-proverbju hawnhekk qed jgħidlek li kultant minn nies li ma tistennihomx jgħidulek l-ħmerijiet. U minn nies oħra komuni normali li forsi m'għandhomx dik l-intelligenza superjuri, daw jistgħu jitub. Parir normali komuni ta' prudenza li jiswa iktar fiċ-ċirkostanzi.
Fadal ftit ħin biss, allura forsi niġu għal proverbju sekundu friġieri.
Proverbju ġdid qed nivvintaw ħaħna prontu l-copyright ġifieri dana.
Ħadd ma jista' jgħidu.
Biex tara sew trid tibdel in-nuċċali. Issa,
u li x'inhi?
Metaforikament, trid tibdel il-perspettiva, l-angolu, il-mod kif tħares lej l-affarijiet hawn min, pereżempju, in-nies jibża minnhom semmejna diġà fil-programm tal-lum proverbju li semmejna, jarhom id-dewwa. Allura jgħix fil-biża u fis-suspett u ma jafdal il-ħadd. Jew issib min jara kollox ikraħ, tafa tal-ilma fit-tazza, hemm min jara
nofsa vojta
u hemm min jara nofsa mimlija. Il-kwantità tal-ilma tkun l-istess, imma hemm min iħares liha mod u hemm min iħares liha bil-maqlub. Illi għandek l-ottimist u l-pessimist. Bl-Ingliż hemm proverbju every cloud has a silver lining.
Imma
li kieku kellna nittraduċuh bil-Malti kien jiġi proverbju sabiħ. Kull sħaba għandha d-berfila tal-fidda. Mannix dal-proverbju ma traduċejnieh biex nibdellu sa.
Imsa għandna wkoll il-ħajku.
Fidejk, ta' tażlu int.
Iva, sejjer l-arjuplan mobbi bil-bombi f'żaqqu jisra l-herba.
Dik huwa ħajku minn dak il-mit ħajku li għandek dak il-programm. illum għaddejjin minn dak iż-żmien. Meta ngħidha di jgħid li mhux dejjem ikollna, mallum it-television jurik, ajruplan għaddej bil-bombi tfaħħhom l-awwel hemm. U naturalment minħabba li tfaħħhom mill-għoli laqas jaf xerba il-ġib.
Mhux bħal meta qed toqtol bniedem hekk. Mux ċimbuċ, mam taraħ, t-istati dispieċi,
laqat skola, laqat ħabs, laqat djar, laqat tfal, laqat nis innoċenti.
Dak kollu kallaħin il-lum ġo u kollu ġifiri, n-ringrazzjak tal-kommenti tijak fuq dawn il-proverbi, s-sibit li s-sant maħna, jien, Fader Ġo Borġu, kif ukoll professur Friġieri, n-ringrazzjaw li l-kom għall-attenzjoni tagħkom, infakrukom bħal-dien dal-program tistgħu tisimgħuh. Billi titlu anki fuq il-website tagħna u hemmhekk fejn għandna l-webcast tisimgħu wkoll kumdita tagħkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu, erf mis-sirijietna. Ippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġieri.